Dobrý večer. Po dvojmesačnej pauze, vynútenej politickými aktivitami, je tu znova mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo a v tejto relácii sa nič nezmenilo. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro, a alternatíva, údajné zlo. Alebo je to presne naopak? To nech si každý posúdi sám. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Keď som hovoril o vynútenej politickej prestávke, išlo o parlamentné voľby, v ktorých som teda kandidoval. Myslím si, že tie výhrady, ktoré by zazneli, no, kandiduješ za niečo, presadzuješ určité politické myšlienky. Myslím si, že nejaká absolútna nestranickosť v médiách neexistuje. Keď sa pozriete na mainstream, hlavný mediálny prúd v rámci nášho mediálneho wrestlingu, to je jednoznačne propagandistická centrála PS, čiže takzvaného progresívneho, takzvaného Slovenska. Kompletne, či sú to rádia, či sú to televízne stanice, na sociálnych sieťach, printové médiá, taký komentátor alebo iný spravodajca medzi riadkami evidentne alebo aj úplne otvorene je to propaganda PS, takzvaného progresivizmu a celej tej transatlantickej agendy a celej tej, povedal by som, súčasnej propagovanej demagogie. No a keď sa pozriete na alternatívu, aj tam určitá časť voličov pekne viedla do tábora sociálnej demokracie. Časť zase pre SNS, ďalšia časť pre Republiku, ďalšia, ktorá teda vystupuje v úlohe konzervatívnych síl pre kresťansko-demokratické hnutie alebo v tomto duchu. Takže je to tak jednoducho, to hranie sa na nejakú nadstranickosť si myslím, že nejako nefunguje, alebo je veľmi priehľadné, alebo je to snaha teda stať na takejto pozícii, ale koniec koncov presadzujú sa určité hodnoty, určité myšlienky, určité ideály a tie majú svoje politické pozadie. Čo je však dôležité? Snaha neselektovať informácie, nevyhýbať sa politicky nekorektným témam a nepopulárnym názorom, priznať si chyby i zlyhania a snažiť sa obohatiť informačný priestor a prijať polemiku v akejkoľvek oblasti na úrovni faktov a argumentov, nedehonestovať protivníkov, že nemajú vedecké pozadie, nemajú tie správne zdroje, nemajú tie poznatky a vytlačať ich na okraj spoločnosti, kriminalizovať a podobne. Tak slobodná diskusia nevyzerá. Práve tí, ktorí o nej najviac hovoria, o demokratických princípoch a európskych hodnotách, ako to už tradične býva, sú najväčšími pokrytcami a jednoducho z diskusie alebo z nejakej pluralitnej výmeny názorov vyčleňujú každého, kto sa diametrálne líši od ich názorovej platformy. A v podstate tie diskusie sú len v rámci táborov, ktoré sa čiastočne odlišujú, ale v konečnom dôsledku sa podieľajú na tom systéme a na tej moci, ktorá existuje. Základným princípom v rámci informácií, a to často týmto začínam, je verejnoprávna televízia. Čo je pochopiteľné, pretože verejnoprávna televízia, ako to už vyplýva aj z jej poslania, samozrejme, keď vlastne má plniť tú úlohu akéhosi objektívneho prístupu, malo by to tak byť, zdá sa, že na niektorých ľudí to však zaberá. K Keď sa pozrieme na verejnoprávnu televíziu, dostaneme sa aj k financovaniu, ku koncesionárskym poplatkom, ďalším snahám, pretože to si financujeme všetci. Tieto súkromné zdroje sú súkromné. Tam plynú peniaze z iných zdrojov. Ale na tomto sa podieľame všetci, aj keď nie cez koncesionárske poplatky, podieľame sa cez štátny rozpočet. A prečo by to mal dominovať jeden názor alebo jeden pohľad na svet, aj keď budú tvrdiť, že to sú všetko relevantné informácie, ale ponúkajú nám doslova do písmena jeden propagandistický pohľad. Nečudo. Veď vedenie je volené v parlamente, takže opäť sme tu. Vždy je tu to politikum. A tá väčšina v parlamente sa dohodne a dosadí tam svoju figurku. A tá figurka je tam na 5 rokov. A tá si dosadzuje zase svojich poslušných. Čo je však zaujímavé, pravidelne, to je každoročne, je taký prieskum, ktorá televízia je najobjektívnejšia. Už to začína pri tom, aká najobjektívnejšia bude objektívna alebo nie je objektívna. A to už je asi 15. krát, keď sa robí tento prieskum. Áno, je to už 15. krát. To je prieskum agentúry Median.sk, ktorý bol tentokrát zameraný, aby sme vedeli presne údaje. Na tom prieskume sa zúčastňuje vyše 2000 respondentov vo veku od 14 až 79 rokov. Je to za určité obdobie, za niekoľko mesiacov. A výsledok je, že najobjektívnejšou televíziou už 15. krát je televízne spravodajstvo RTVS. Môžete si o tom myslieť, čo chcete. Každý má možnosť sledovať spravodajstvo RTVS, či už v rozhlase, alebo v televízii, alebo na spravodajskom kanáli 24 a podobne. No a na základe tohto prieskumu rozhodli teda v tejto skupine respondentov, diváci, že to je najobjektívnejšie televízne spravodajstvo. Samozrejme, že vedenie alebo sekciu spravodajstva a publicistiky v rámci RTVS, to mimoriadne poteší, hovoria o tom, že nestrannosť spravodajstva verejnoprávnej televízie je tým pilierom ich práce a tešia sa teda, že to diváci takto vnímajú. No, tvrdí to Median na základe toho svojho prieskumu. Na tých ďalších miestach v prieskume objektívnosti, už nie najobjektívnejší v oblasti objektívnosti televízneho spravodajstva je TA3. Len tak pre porovnanie ten rozdiel. 24% má RTVS, pokiaľ ide o tú objektívnosť. TA3 má 19%, potom ide Markíza 16% a Jojka 13%. Až také veľké rozdiely to nie sú, samozrejme, ale koniec koncov napriek tomuto prieskumu ten, kto má ten čas alebo si dá tú námahu a sleduje spravodajstvo na všetkých týchto televíznych kanáloch alebo kanalizáciách, závisí od vkusu. A pokiaľ ide o spravodajstvo, aký je tam rozdiel? Aký je rozdiel v prinášaní citátov, faktov, tých istých odborníkov, analytikov, znalcov, či išlo o COVID, či ide o vojnu, či ide najnovšie o Izrael, či išlo predtým o Ukrajinu, či ide o klimatické otázky, uhlíkovú stopu, ekoproblémy, pozície NATO, rozhodnutia Európskej únie. Aký je tam rozdiel v tom spravodajstve argumentačne? Je tam ponúknutá široká škála rôznych názorov, postojov rôznych odborníkov, pretože aj v oblasti medicíny, aj v oblasti klímy, aj v oblasti ekonomiky, v oblasti politických princípov, medzinárodných inštitúcií, nadnárodných korporácií a tak ďalej. Sú rôzne pohľady. To, že zaradí verejnoprávna televízia z času na čas aj celkom šikovný dokument na STV2 a samozrejme, že ten dokument sa snaží približiť k akej takej objektívnosti. Väčšinou sú to teda zo západnej Európy, ako inak, samozrejme. A tam predsa len v tých dokumentoch je, pokiaľ ide o manipuláciu, prácu s informáciami, rôzne tie postoje, tam už sú náznaky rozdielnych názorov, ale v spravodajstve, v komentovaní, či je to v rozhlase, alebo v televízii, hovoríme stále o verejnoprávnej, je to o tom istom. Preváha, dominancia jednej pozície, jedného názoru, určitého pohľadu na svet a dokonalosti súčasného systému, ktorý je nenahraditeľný niečím iným alebo nesmie byť spochybňovaný, lebo všetko to zlé je už za nami a dnes a v rámci tohto systému, ktorý sa nazýva, alebo ktorý nazývajú takzvaná liberálna, takzvaná demokracia, práve médiá upevňujú tento obraz. Vidíte, podľa tohto prieskumu tie televízie ako za sebou nasledujú, napriek tomu, že unisono hlásajú to isté. Ale poďme teda k verejnoprávnej televízii, pretože to je z našich prostriedkov. Najnovšie majú byť znovu zavedené koncesionárske poplatky. Táto dočasne poverená vláda, úradnícka vláda, experta Odora, navrhuje ich znovu zavedenie, hlavne, že boli teraz zrušené v júni vlastne tento rok. A ten poplatok by mal byť podstatne vyšší, trojnásobný. Vyplýva to z návrhu na ozdravenie verejných financií. S tým prišlo ministerstvo financií. Premiér Odor, dočasne poverený minister financií Michal Horvát, predstavili tento návrh na ozdravenie verejných financií. Nie, že by nebol problém s verejnými financiami, samozrejme. A vyžadujú si ozdravenie. Tieto ekonomické problémy, to sú, to si nebudeme zastierať, je potrebné ich riešiť. Ale riešia to aj, aby teda vytlačili z ľudí akékoľvek peniaze cez koncesionárske poplatky. To už bolo. To už sa dlhodobo riešilo. Nehovoriac o tom, že napriek týmto všelijakým zisteniam 24% a 19% a podobne je značná časť ľudí, ktorá keby dobrovoľne mohla, tak neplatí tie poplatky. Už len z dôvodu propagandy a presadzovania určitých ľudí na ruke a ich názorových postojov. Takže medzi tými navrhovanými opatreniami v rámci verejných financií, hoci dalo by sa hľadať aj inde, viem, všade je to náročné, to je jasné, že je to v zdravotníctve, školstve a rôznych odvetviach, ale títo páni prišli s návrhom teda na znovu zavedenie koncesionárskych poplatkov. Platili by ich aj seniori, aj predtým oslobodené skupiny obyvateľstva. Ak by toto opatrenie prešlo, tak chvália sa tým, že štát by ušetril budúci rok približne 206 miliónov. A v ďalšom roku zase 222 miliónov. No veď áno, šetriť, vždy sa dá šetriť. Keď v ktorejkoľvek oblasti prestanete, ťaháte peniaze od ľudí alebo investujete menej, no tak ušetrite, samozrejme. Najlepšie je, že tí, ktorí to navrhujú, tí na sebe nešetria. Ani na svojich platoch, ani na svojich odmenách, ani na svojom životnom štandarde. Tí ostatní sa uskromnia. Takže koncesionárske poplatky boli od 1. júla zrušené. A bol navrhnutý mechanizmus financovania cez štátny rozpočet. To znamená, že je to nepriamo financované cez dane. Jasné, že oni sa oháňajú tým, že financovanie verejnoprávnej televízie, myslím táto súčasná vláda, keď bude oddelené od štátneho rozpočtu, tak to bude znamenať väčšiu nezávislosť médií. No to určite, to vidíme tú nezávislosť. To je dôležité, akí ľudia tam sedia. A s akým názorovým zameraním. A s akým vlastným presvedčením. Takže tá nezávislosť je veľmi spochybniteľná, pretože vidíme, ako to funguje v praxi. A pokiaľ ide o susedné krajiny, tak napríklad v Českej republike platia koncesionári aktuálne, keď to prerátame z českých korún, 7 eur. V Rakúsku 29 eur. V Poľsku 5 eur. Maďari nemajú tento poplatok. V Nemecku 18 eur. V Británii 13. A pre Slovensko navrhujú noví mocipáni, dočasní mocipáni, dúfajme, že už len veľmi krátku dobu, aby bola pre rok 2024 stanovená na 12,50 eur mesačne. Británia má 13, všimnite si, Poľsku 5, áno, v Česku 7, ale my 12,50. Dalom našu životnú úroveň, čo by nie. A bolo by určité oslobodenie od týchto poplatkov pre domácnosti, osôb, TZP, poberateľov dávok hmotnej núdze a podobne. Ale každoročne by táto sadzba bola indexovaná infláciou, čiže a tá indexácia by zohľadňovala zvyšujúce sa náklady RTVS. Oni si tak pekne vyrátali, že v roku 2025 by podľa prepočtov súčasnej vlády by sa ušetrilo 206 miliónov eur. Ako vyzerá to úžasne, však ušetrilo by sa, pozrite, pomohli by sme si. Ide o to, či toto je jediné riešenie v rámci verejnoprávnosti a do akej miery zase to zavádzanie poplatkov a v tejto výške je adekvátne tomu, čo ľudia očakávajú od verejnoprávnej televízie. Nemením posudzovať celú tú skladbu, samozrejme, vysielania, jasné, či je tam šport, vzdelávacie programy, zábavné, rôzne žánre, menšinové, ktoré sú, to je v poriadku, ale diskusné relácie, komentáre, spravodajstvo. Podľa môjho skromného názoru to nemá nič s objektivitou. Vždy to bolo, aj na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať, po 17 rokoch práce vo verejnoprávnej televízii. Vždy boli obdobia, keď tá objektívnosť predsa len naberala určité rozmery a potom to zase padlo. A vždy to bolo v tom štádiu, že prichádzali noví a noví moci páni, riaditelia, vedúci vydaní, vedúci oddelení a usmerňovali na základe toho, akých ľudí si vyberali, alebo na základe toho, akých ľudí teda strpčovali im podstatne život alebo snažili sa ich vytlačiť z tohto mediálneho priestoru, aby bola tá línia názorová udržaná. A väčšinou súvisela s tými, ktorí boli momentálne pri moci alebo s určitým politickým napojením alebo s ich osobnými názormi. No a platiť za to, to myslím si, nie je vhodné riešenie, akurát tak na papieroch, koľko miliónov sa úspešne ušetrí, alebo koho tam necháme ideologicky vládnuť, pretože médiá majú vplyv a veľký, aj tieto tradičné, aj televízie. Stále napriek tomu, že mladšie generácie, dajme tomu, to televízne vysielanie veľmi nemusia, sú to sociálne siete, ale veď ten televízny archív a tie programy sú aj na internete, takže si ich nájdete, keď sa im urobí náležitá propagácia, reklama v spriaznených médiách, no tak to má vplyv na verejnosť. Značná časť ľudí to sleduje. Ale sú tu aj zaujímavé návrhy. Jedným z nich je, medzi ľuďmi sú rôzne mudré hlavičky, nielen pokiaľ ide o Odora Horvata, ale jeden z blogerov v denníku Pravda, Eduard, si položil otázku, ako zabezpečiť neskresľovanie informácií vo verejnoprávnej televízii a pritom za ňu neplatiť. Možno za vlasy pritiahnutý návrh, ale vidieť, že ľudia premyšľajú o tom, ako funguje tzv. Verejnoprávna televízia. A tiež zaoberá sa tým vlastne, že najnovšia vláda, teda dočasná, poverená, dospela k riešeniu, že pokiaľ sme platili 4,64 eur mesačne, tak a bolo to zrušené, tak teraz navrhne, aby sme platili 12,50 a znovu to zavádzali. Ale pokiaľ ide o samotnú RTVS, ktorá je definovaná ako verejnoprávna, národná, informačná, kultúrna, vzdelávacia. Samozrejme, poskytuje službu verejnosti, či je to v rozhlasovom, ale to v televíznom vysielaní. Vieme veľmi dobre, že v rámci informácií, kultúry a vzdelávania sa podsúvajú rôzne názory, hodnoty, ideológia, propaganda. Čiže ona si plní tú úlohu, áno, informačnú, kultúrnu a vzdelávaciu. Ale v akom duchu? V prospech koho? V prospech akých politických síl? Samozrejme, o tej národnej, vieme, že to dnes niečo národné je dehonestované, považované za minulosť, za niečo prekonané a podobne, takže už vôbec ten samotný termín aspoň súčasnému vedeniu a mnohým iným vedeniam predtým maximálne prekážalo. Takže je dôležité aj podľa tohto blogera Eduarda so svojím zaujímavým návrhom, je dôležité, aby mal štát k dispozícii televíziu. Áno, aby ho informovala o dianí v štáte, o opatreniach, výstrahách a podobne. Ale je tu riešenie, že prečo takýto obrovský kolos, ktorý teda požiera milióny od daňových poplatcov. No. A on navrhuje, ak chce štát pružne, objektívne a efektívne informovať, tak nech si zriadi webovú televíziu. A pre ľudí skôr narodených, ktorí by mali ten technický problém, tak by zabezpečila určité televízne pásmo. No a takto by vlastne informovali obyvateľov v tom danom čase, v ktorom teda by poskytovali všetky tie dôležité informácie. A ďalším riešením by bolo, ako navrhuje, umiestnenie webkamery v parlamente, kde by boli online vysielané priame prenosy zo zasadnutia parlamentu. Nebolo by potrebné platiť drahú techniku alebo redaktorov. ľudia by nevideli len vybrané pasáže či vystúpenia vybraných poslancov, lebo takto to potom večer spravodajstve skreslia, alebo si povyberajú účelové a to skresľuje situáciu v parlamente, ako si uvedomí aj tento bloger. Ale takto by sme videli cez tie webkamery v parlamente, tu, kto by mal záujem samozrejme, by videl tým reálne nikým neskreslenú situáciu v parlamente a stalo by to minimum peňazí. Áno. Môže teraz byť voľná názoru, čo je to za nezmysel, tak to by to nemohlo fungovať a kto by to pozeral stále v tom parlamente a riešiť to len takto cez web a podobne. Ale je to zaujímavé, že k čomu aj nejaký nestranný pozorovateľ dospeje pri tom, ako sleduje to vysielanie verejnoprávnej televízie a príde aj s takýmto návrhom, ktorý zase nie je úplne za vlasy pritiahnutý a ušetrili by sme, zbavili by sme sa časti propagandy, znemožnili, ak by sa dobral do úvahy tento návrh Eduarda, blogera z Pravdy, odstránili by sme aj určitých propagandistov, ktorí by sa mohli ventilovať niekde úplne inde. Takže na úvod takto o tejto verejnoprávnosti, na ktorú doplácame všetci, aj keď nie priamo koncesionárskymi poplatkami, ktoré nám znovu chcú hodiť na krk. A navyše, keď sa tam v drvivej väčšine ventilujú rôzni komentátori so svojimi reláciami, ale večeri s Havranom silná zostava a rôzni komentátori a moderátori, ktorí si tam uplatňujú svoje politické názory, svoj pohľad na realitu a očakávajú, že to budeme rovnako vnímať. Podceňujú tým diváka, ale na druhej strane, ako vidíte, nájdu svojich priaznícov, ktorí vám budú tvrdiť, že je to najobjektívnejšie. A v téme pokračujeme po skladbe.
No matter
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Hovoril som o verejnoprávnosti, teda o verejnoprávnej televízii, koncesionárske poplatky, platiť, neplatiť. A hovoril som o tom, ako sa platí v jednotlivých krajinách, ako v Maďarsku to nie je, v Českej republike napríklad áno. No a práve preto sa zastavíme u našich susedov, pretože aj tu sú rôzne názory a veľmi zaujímavý podnet, ktorý sa netýka len koncesionárskych poplatkov, ale vôbec prístup k informáciám, s čím máme povinne súhlasiť alebo nesúhlasiť. Zamysleli sa nad tým na portáli Reportéri online, Spravodajstvo a súvislosti bez cenzúry, kde autorka Jilková hovorí o tom, že treba sa usilovať aj o to povedať nie. Nie víziu. To znamená, zaraďuje tam aj tú nie víziu, nesúhlasiť s niečím. Napríklad aj nápad neplatiť za českú televíziu. Aj u nás bola táto tendencia. Niektorí ľudia skončili aj na súde, vymahačky a podobne, keď neplatili koncesionárske poplatky na protest, navzdor proti tomu, čo im tam ponúkajú a nútia ich za to platiť. A ako uvádza aj táto autorka v Reportéroch online, Cecílie Jilková, v podstate ten, kto je napadnutý v tom zmysle tou propagandou, ten, kto je napadnutý, nemá nič, pokiaľ sa nezjednotí k tej vízii nie. No a jednou z týchto vízií môže byť práve prístup k verejnoprávnej televízii. A uvádza tam aj tie postoje, ktoré súvisia z nie. Takisto to vidíme v našich médiách. U nás v mainstreame, a nielen našom, veď práve ten čerpa zo svojich globalistických vzorov, je vždy určené, bez ohľadu na to, či dostanete fundované informácie, čo viedlo ku konfliktu, čo viedlo k vojne, tie jednotlivé zúčastnené strany, kto sa na nej podiel. U nás je to vždy jasne dané. Túto stranu podporujeme, túto stranu nenávidíme. Vtedy si správny občan, keď podporuješ túto zástavu a ako náhle nie si stotožnený s týmto postojom, tak si zlý občan, dezolát a tak ďalej, agent a podobne. No aj v tejto úvahe sa uvádza nie, nesúhlasiť s vojnou. Odmietam vojnu navzdory tomu, kto iný, dajme tomu aj spoločensky, nepriateľný, má zhodne so mnou takýto názor. To ja za to nemôžem, že niekto sa môže zhodovať s môjim postojom a nemusí byť ako spoločensky nejak priateľný alebo náhodou sa zhodujeme práve v tomto bode a takisto odmieta tú vojnu. To moje odmietanie s tým nejako nesúvisí. To sú tie snahy, ako u nás je, keď presadzujete alebo ste stupencami ukončenia vojny na Ukrajine, tak samozrejme, že slúžite Putinovi, slúžite Rusku, nahrávate Rusku. V Českej republike sa tomu hovorí chci mírové, akože chcú mier, to je zle, samozrejme. Podľa toho, kde? To je zase na zamyslenie však. To je rozdiel, či bojujú Albánci v Kosove, Palestínčania v Izraeli, izraelská armáda, kto bojuje a kedy chceme mier, kedy je mier vyhovuje systému, médiám a súčasným progres trendom, alebo nevyhovuje. Takže áno, keď nesúhlasím s vojnou, to neznamená, že sa stotožňujem s niekým, s kým sa v iných veciach nemusím stotožňovať. Ale v tomto, to moje odmietanie tej vojny, toho konfliktu, jeho ukončenia, neznamená, že sa stotožňujete s niekým, kto má zase úplne odlišné názory, ale takisto odmieta túto vojnu. Ako uvádza aj táto autorka v Reportéroch online? Odmieta to rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, mediálnu šikanu, lebo toto je mediálna šikana. To vidíme, veľká trojka, Aktuality.sk, Denník N a SME a pridružení, ktorí sú okolo Radio Express a Týždeň a tak ďalej. A potom samozrejme títo moderátori v Jojke a na Markize a v RTVS-ke. To je mediálna šikana, kde oni znevažujú iné názory, zosmiešňujú, očierňujú, tých ľudí pomaly označujú za duševne zaostalých, menej chápavých a potom majú tých svojich vyvolených a evidentne to dávajú najavo. To je mediálna šikana. Očierňovanie všetkých, ktorí nesúhlasia s tým, ako s nimi manipulujú médiá, alebo čo je určujúce na sociálnych sieťach. A vedú ľudí k tomu, vidno aj tú rozpoltenosť spoločnosti alebo vo vzťahoch, že si rušíte, netýka sa to nás, dúfam, ale sú ľudia, ktorí rušia ľudí vo svojom okolí, pretože majú iný názor. diskusia neexistuje. Autorka hovorí, ona odmieta škrtať zo svojho okolia ľudí s iným názorom a vyhýbať sa diskusii. A čo je dôležité? To sú názory skutočných autorít, nie štátom umelo implantovaných. To vidíme rôznych tých analytikov, stále tie isté mená, samozrejme všelijaké Ďarfášové, Somulániové, Radičové a rôzni zase odborníci, Sabaka a podobne, Čekan a Krčméry a podobne. Štátom stanovené autority, Leško, odborníci, komentátori a podobne. A či sú skutočné autority, pre koho ako? Sú aj iní, ale nedostanú ten priestor, samozrejme. A potom je tu ten strach. Pokiaľ máme strach, treba ho prekonať práve tou odvahou, ale tá pramení z dôkladného poznania a z argumentov pre dané odmietnutie, pre tú víziu nie, čo mi vnúcuje systém a oficiálna mediálna propaganda. Ale na to sú potrebné argumenty. Poznanie poskytnú ho? No jasné, od New York Times, cez Washington Post, cez vyhlásenia rôznych dôveryhodných zdrojov, ktorí od rána do večera verklikujú to, čo Európska únia a NATO, lebo všetko ostatné je ruské, samozrejme, alebo čínske, nemáte právo inak uvažovať. Buď alebo. Buď ste agenda, alebo, no áno, buď ste agent Ruska, alebo agent Ameriky a nič medzi tým neexistuje však. No podľa týchto úvah a týchto poskokov, prestitútov, zrejme to tak bude. Ale to poznanie, samozrejme, tomu predchádza určitá činnosť. Aj schopnosť, ako píše autorka Jilková, priznať si aj vlastné omily. Lebo pokiaľ máme tú pokoru uznať, že som sa v niečom mýlil, tak som schopný vývoja a rozširovania svojho poznania. Videli ste už, že by títo prestitúti, ktorí tam dlhodobo sú zakotvení a rôzni tí analytici, Duleba a spol, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, že by si niekedy pripustili chybu, že v tomto som sa mýlil, že informácie ukázali niečo úplne iné, či to boli vojny v Juhoslávii, v Líbii, v Sýrii, Afganistane a predchádzajú a rôzne farebné revolúcie a gruzínske záležitosti v Gruzínsku a vojna, záležitosti na Ukrajine a tak ďalej. Pripustiť si, že tam boli aj iné informácie alebo diali sa aj iné veci, o ktorých som nevedel. Mýlil som sa, nemal som všetky tieto informácie a uznávam, ale venujem sa ďalej tejto oblasti a samozrejme budem brať do úvahy rôzne informačné zdroje. Nie, takéto niečo ste nezažili o 11. septembri, o Iraku a podobne. Ten príklad často spomínam, ale je určujúci, keď celý čas od vojny v Iraku, vlastne od začiatku tej vojny až do roku 2013, celý čas bola tá propaganda, jak je to správne, ako tam vtrhli, ako vyriešili tú situáciu a teraz ten Irak demokratizujú a čo všetko tam bolo predtým a diktátor. A v 2013. zrazu, nepardon, to bolo v 2011. zrazu spravodajkyňa slovenskej televízie v jednom jedinom príspevku začne kriticky hovoriť o Rumsfeldovi, o Cheneym, o Bushovi juniorovi, akú úlohu tam zohrali, ako sa aj ekonomicky zabezpečili, ako to nikto nerieši, ako nenesú následky toho, čo a nie len vojna v Iraku, v Afganistane, všetok ten protiteroristický humbuk, ktorý nastal v súvislosti s 11. septembrom. Jedna takáto, a zase je ticho. A zase oslavujeme 11. september a vojny, ktoré nasledovali a tak ďalej. To bolo chvíľkové v rámci takej akejsi hry na objektívnosť a zase je ticho. A máme ďalšiu propagandu, samozrejme. A už máme medzi tým Sýriu, a máme Ukrajinu, a máme Izrael, a máme COVID, a máme uhlíkovú stopu, a zase ten istý jeden názor, tá istá agenda a hustenie do ľudí, ako sa majú správať, ako to majú vnímať, ako majú prijímať rôzne neadekvátne opatrenia. Opatrenia sú dôležité, či je to v zdravotnej oblasti alebo v oblasti životného prostredia. Ale nie covidová diktatúra a nie Green Deal. A otázka migrácie, my to dokážeme, jasne, my to zvládneme. Angela to možno zvláda tam z ochránkou a vo svojom prostredí, v ktorom žije, ktorej sa netýkajú nejaké teror, násilie alebo ohrozovanie detí v škole a podobne. Takže Angela to zvláda, áno. A možno, že fanatickí silniečkári, ktorí sa tvária, že nevidia realitu. A to všetko boli omily. Priznali niečo? médiách, novinári, alebo spravodajské týmy, alebo aspoň tá stanica, ten kanál, ktorý vysiela, alebo ten zdroj, že bolo to ináč? Či už to bol, a nielen COVID, predtým vtáčia chrípka, prasacia chrípka, akú paniku vyvolávali, čo hlásali v tých rádiách neustále od rána do večera, vyhlasovali, strašili, potom to zmierňovali. Kedy si priznali, aký omyl? Nikdy. Takže tam ťažko hľadať, samozrejme, že sú schopní nejakého vývoja a rozširovania poznania. Názorná ukážka, to, čo sme tu prežívali 2 roky, no a prežívali sme 2 roky COVID-pandémiu, COVID-tyraniu a napriek tomu tí pajaci, ktorí to uplatňovali, tak získajú hlasy samozrejme a sú znovu v parlamente a môžu rozhodovať o zákonoch, ale to už je otázka voličov. Ale poďme k samotnej problematike. Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2023 získala americká biochemička maďarského pôvodu Katalin Kariko a americký imunológ Drew Weissman za výskum, ktorý viedol k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 technológiami mRNA. Je množstvo kritických ohlasov odborných vedeckých na túto technológiu mRNA a na tieto vakcíny. V očkovacích látkach ju používajú aj americká spoločnosť Moderna a Pfizer-BioNTech. Dostali Nobelovú cenu, videli sme, boli odmenení, všade to zaznelo, no a potom je iný názor. Paul Craig Roberts. Často ho citujem, pretože ho považujem za fundovaného pána. Pokiaľ sa niekto klania BBC a New York Times a podobne, nech sa páči. Ale mali by byť aj iné zdroje. A Paul Craig Roberts, ktorý je politik, novinár, ekonom, pretože všade tam pôsobil vo vláde americkej, ešte teda za čas Reagana vo Wall Street Journal, v ekonomike, v politike, v novinárskej sfére. Tak tento Paul Craig Roberts, ako americký publicista, s bohatou minulosťou, pokiaľ ide o tieto rôzne sféry dôležité pre spoločnosť, či už ekonomika, alebo politická moc, alebo média, má vždy odvážne postoje a názory, ktoré nie sú citované. Vzdelaný, rozhľadený človek, ale nevyhovuje súčasnej agende. No a Paul Craig Roberts hovorí o tom, že Nobelová cena bola spolitizovaná. A keď to berieme, teda najobjektívnejšie v úvodzovkách, tak mohla by byť aj terčom posmechu. A on uvádza, Nobelová komisia, napríklad výbor, Nobelový výbor, udelil cenu mieru napríklad Barackovi Obamovi. To vieme, to bol tiež kult, mediálny, úžasný prezident. Ale Paul Craig Roberts píše, jeden z najhorších vojnových štváčov 21. storočia, hneď po Bushovi a Cheneym. A pokračuje. Nobelový výbor teraz udelil cenu za medicínu 2 vedcom. A Paul Craig Roberts píše, ktorí vymysleli najnebezpečnejšiu vakcínu, ktorá bola vypustená na svet, so zdokumentovanými úmrtiami miliónov očkovaných a ešte väčšieho počtu ľudí so zdravotnými problémami. A je to zaujímavé, že Nobelový výbor môže úplne ignorovať zistenia veľkého počtu štúdií predných lekárskych vedcov, popredných našej doby, že mRNA COVID vakcíny spôsobujú srdcové príhody, ako sú infarkty, náhle úmrtia, rakovinu, krvné zrazeniny, neplodnosť, narušený imunitný systém. A on teda uvádza na základe týchto poznatkov vyše 1000 smrtiacich a zdraviu škodlivých vedľajších účinkov. Je to nezodpovedný a spolitizovaný Nobelov výbor, ktorý udelil cenu mieru Obamovi, ktorý zničil Líbiu a zamýšľal rovnaké zničenie aj pre Sýriu. Nobelové ceny sú klamstva. Laureáti, teda za medicínu, ako uvádza Paul Craig Roberts, prispeli k bezprecedentnému tempu vývoja vakcín počas jednej z najväčších hrozieb pre ľudské zdravie v modernej dobe. To je oficiálne zdôvodnenie. Ale sú tu lekári, oponenti, ktorí došli k záveru, že vakcína zabila a spôsobila zdravotné problémy viac ľuďom než samotný COVID. Paul Craig Roberts uvádza, je predsa zverejnené veľké množstvo vedeckých štúdií od uznávaných lekárskych vedcov na svete, ktorý dokazuje, ktorí dokazujú, teda tieto vedecké štúdie dokazujú, že mRNA vakcíny spôsobili oveľa väčšie škody než COVID. A odporúča tam, pozrite si stránky, nájdete ich. Sú tam komentáre k tomu obrovskému klamstvu, ktoré Nobelov výbor uvalil na svet. On tam spomína Global Research, Leo Rockwell.com a rôzne články, ktoré sa týkajú tejto problematiky. A napokon to zhrňa. Sú na západe nejaké inštitúcie, ktorým ešte možno veriť? Existujú nejaké ceny, ktoré sú skutočne adekvátne tomu, čo dosiahli ľudia, odborníci? Áno, nepochybne sú, samozrejme. Ale tiež je to na zváženie, či naozaj každá tá cena a každá tá inštitúcia udeľuje tie ceny zodpovedne, alebo je to všetko spolitizovaná hra. Čomu máme teda veriť? Koho máme uznávať ako autoritu? Komu dôverovať? To je náročné. Niekto to má jednoduché, samozrejme. Má tento zdroj, má tohto autora, absolútne verí, tak to je. Ostatní sú hlúpi, obmedzení. Malo by sa s nimi niečo urobiť. Vieme, rôzne návrhy existujú aj od tých najslušnejších, najdemokratickejších a najtolerantnejších, ako by zúčtovali s tými ostatnými, lebo ich považujú za menej cenných. Samozrejme, nie každý je obdarený rovnako schopnosťami uvažovať, argumentami, faktami a tak ďalej. Ale potom nech sa nehrajú na demokratov. Tí, ktorí takto rozdeľujú ľudí. Potom nech nekritizujú minulosť, že boli určité kritéria, ktoré rozdeľovali ľudí, pretože sa správajú rovnako. A ako je to s tou našou slobodou slova? To si povieme po skladbe.
Yeah.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať svoje otázky, pripomienky, postrehy, názory na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Hovoril som o slobode slova, čo si môžeme myslieť. Myslieť si môžeme, čo chceme, ale čo môžeme nahlas povedať, alebo aký názor je priateľný a aký je automaticky dehonestovaný. Tak ako je to s tým, s tou slobodou slova? Expert na trestné právo Eduard Burda, je to dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského, hovorí, že žijeme súmrak slobody slova. V mainstreame táto informácia, preto v rámci wrestlingu hovorím, aj v mainstreame závisí od autora. Z času na čas sa dozvieme, aká je naozaj realita, nie politicky skreslená a podfarbená. A v relácii teraz takto s Ankou Žitnou hovoril dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda o tom, že je tu doba súmraku slobody slova, aj pokusy o cenzúru. On je expert na trestné právo a zaoberal sa potrebou zmien zákonov. To, čo sa oficiálne hlása, je potrebné zmeniť zákony, ktoré by postihovali šírenie dezinformácií, alebo teda aj rozšírenie trestných činov hanobiacich a podnecujúcich nenávisť v oblasti sexuálnej orientácie či sexuálnej identity. To už je agenda LGBTI. Vieme, že žiaľ, tak ako v určitých systémoch boli vyvolené skupiny obyvateľstva nedotknuteľné alebo určití ľudia, tak aj v tejto pseudoliberálnej pseudodemokracii alebo liberálnej degenerácii máme vyvolené skupiny nedotknuteľné, protežované, propagované ambasádami, filmami, vystúpeniami politickými, takže je to agenda LGBTI a rozšírime trestné činy a podobne a budeme určovať, čo sú dezinformácie. No a práve Eduard Burda ako expert právny, expert teda na trestné právo, hovorí o tom, že pojem dezinformácia sa často zneužíva, pretože právna definícia dezinformácie, aby bola nepriestrelná, sa urobiť nedá podľa tohto právneho experta. U mnohých vecí neviete v danom momente povedať, či to je alebo nie je pravda. A to potom to obmedzovanie bráni slobodnej diskusii. Ďalší problém je, že subjektívne hoci kto môže iný názor označiť za dezinformáciu. No keď sa dohodnú redakčné komanda v tej spomínanej veľkej trojke, samozrejme, teda, ako hovorím, Bardyho gang v aktualitách SK, Balogová v denníku SME, alebo Kostolný v denníku N, keď sa na niečom dohodnú, a čo sa dohodnú, samozrejme, a označujú niečo za prejav hybridnej vojny, dezinformáciu a skreslené informácie a tak ďalej. No tak potom tí menší poskokovia ako Hanzelová, Kovačič a spol a Sajfa, Cifrová a tak ďalej to začnú šíriť. No a tu je práve z ich subjektívneho pocitu označujú niečo za dezinformáciu. A preto aj tento právny expert Eduard Burda hovorí, že žijeme akýsi súmrak slobody slova. A ak by sme takýto trestný čin šírenia dezinformácií zaviedli, potom čo je dezinformácia a kto to povie? Pokiaľ ide o tú agendu LGBTI, tento právny expert sa vyjadril, že právo počíta s tým, že do 18 rokov dieťa nemá plnú spôsobilosť na právne úkony. Nemôže samo o sebe rozhodovať v zásadných veciach. A zmena pohlavia je zásadná otázka. A pri súčasnom stave lekárskej vedy, keď sa už raz niekto rozhodne, naspäť to nevráti. Tá zmena pohlavia. Nemalo by to byť povolené. Či už so súhlasom, bez súhlasu, či proti súhlasu rodiča. To by nemalo byť do 18. až 21. roku života, pretože ide o právo dieťaťa na prirodzený vývoj, tvrdí expert Eduard Burda, právny expert. Môžete si niečo myslieť v 14 rokoch, v 16 to urobíte a neskôr si to rozmyslíte. A to už bude neskoro. Existujú predsa právne štruktúry, kde ani rodič nemôže dať súhlas dieťaťu napríklad na sexuálny styk pred 15. rokom veku. A v prípade zmeny pohlavia tento proces je už nezvratný. Takto varuje pred dôsledkami súčasnej populárnej agendy, ktorá sa chytá medzi mládežou niečudo. Keď si pozriete už v rozprávkach, to je Disney, čo produkuje vo filmoch pre tínedžerov a rôznych filmoch oceňovaných, sú ľudia navádzaní doslova. Doslova navádzaní a propagované je niečo také ako divženie, či už hrdinstvo, alebo rebelia, alebo niečo podobné. No a nájdu sa aj zdravé hlasy a realistické hlasy aj v rámci mediálnej scény. A práve preto tie informácie, ktoré ľudia dostávajú na základe sa toho rozhodujú, rozširujú si poznanie, volia, samozrejme, a preto sú dôležité. No a tie informácie, tok informácií, kto ich poskytuje, ako ich poskytuje, predsa tí, ktorí majú moc, to chcú regulovať v našom záujme. Tak ako vždy pokrokové sily v záujme verejnosti, ľudu, národa, etnika, rasy a tak ďalej, rozhodovali, čo je správne a čo nie. Že rozhodovali, že takéto nastavenie spoločnosti bolo, takéto veci sa v minulosti odohrávali, to áno, ale títo súčasní, ktorí dýchajú demokraciu a tie frázy, ktoré súvisia s právnym štátom a spravodlivosťou, toleranciou a podobne, za tými frázami sa schovávajú len svoj pocit moci a ovládania a diktovania svojich postojov. Takže najnovšie, teraz veľmi propagované v rámci Európskeho parlamentu, týka sa médií. Zákaz vlastníctva médií pre vysoko postavených politikov z celej Európskej únie alebo pravidla pre zadávanie štátnej reklamy, to sú najnovšie opatrenia, ktoré schválil Európsky parlament. Nazýva sa Akt pre slobodné médiá. Krásne to znie, vidíte, Európsky parlament sa zaoberá slobodnými médiami. Ide o Akt pre slobodné médiá. Teraz tie pravidlá, ktoré majú byť. Tento návrh, to je schválený návrh, ktorý teraz mierí do tzv. Trialógu, čiže budú o ňom diskutovať národné vlády a tie budú diskutovať alebo rokovať s Europarlamentom a Európskou komisiou. Áno, tie myšlienky sú pekné. Nezávislosť médií na politikoch, to je to, čo by malo zabezpečiť kvalitnú žurnalistiku. Napríklad do toho aktu pre slobodné médiá sa bolo presadené pravidlo, podľa ktorého už nemôžu vysoko postavení európski politici vlastniť rozhodujúci podiel v novinách, v televízii alebo v rádiu. To sa konkrétne týka premiérov, prezidentov, ministrov alebo eurokomisárov. Nebudú môcť vlastniť viac ako 25% média. Pôvodný návrh Európskej komisie, lebo s tým návrhom prišla Európska komisia, prišla Európska komisia a jednotliví teda za tie frakcie poslanecké boli navrhované určité úpravy alebo určité zmeny, doplnky a podobne. No a ten pôvodný návrh Európskej komisie nebol dostatočný, tak oni ho vylepšili a pribudli tam napríklad také veci ako celoeurópska databáza skutočných vlastníkov médií, ďalej odkazy na ďalšie podnikateľské aktivity majiteľov, aby sa rozpoznal, aby sa zistil prípadný stret záujmov. Napríklad pravidlá pre zadávanie štátnej reklamy. Tu sa útočilo hlavne na Maďarsko, že v Maďarsku teda vládni politici si získavali médiá tým, že dostávali štátne zákazky a v podstate sa snažili likvidovať tie kritické. No a podmienky pre zadávanie štátnej inzercie stanovuje síce už návrh Európskej komisie, ale len pre samosprávy nad 1 milión obyvateľov. No a bol tu návrh z týchto frakcií poslaneckých a podarilo sa presadiť odstránenie tohto limitu. Čiže nie len tam, kde je viac ako milión obyvateľov, sú podmienky pre zadávanie štátnej reklamy a podobne. No, v tomto prípade, áno, Maďarsko im leží v žalúdku, pretože tam nepropagujú túto ich formu liberálnej demokracie a že štátne zákazky teda nahrávajú určitým médiám a niektorým nie. Ale to isté robia liberáli, keď sú pri moci. To isté, čo kritizujú títo progresívci. Keď sú oni pri moci, tak samozrejme, že zadávajú kšefty tým svojim a likvidujú ostatných, alebo vedú kampaň ekonomickú, to sú dezinformačné weby, žiadne zadávanie reklamy. Takže na jednej strane áno, to sú pekné myšlienky, aby politici nevlastnili teda menej ako 25%, aby boli určité pravidlá pre zadávanie reklamy, to je pekné. No ako na papieri to všetko obstojí, slobodná žurnalistika, akt a tak ďalej, len ono sa to šikovne dá obchádzať a tú istú prax robia tí, ktorí s týmto prechádzajú, pretože keď budú pri moci, tak si zájdu zase tieto cestičky, ako pôsobiť cez médiá. Zoberme si, dobre, tak nie politici, nie európski komisári, premiéri, prezidenti a načo by ministri. Veď to sa robí cez iné kanály, pričom sú vzájomne prepojení. Veď zoberme si, taký Mikloš nemusel nič vlastniť a médiá sa mu kláňali, aký je to úžasný ekonom. Taký Dzurinda nemusel nič vlastniť, pokiaľ ide o médiá. Kult, to sme zažili, kult Mikloša a Dzurindu, kult Radičovej, kult Čaputovej. A rôzni títo obľúbení politici v médiách. A nemuseli ich vlastniť. A médiá musilovne slúžili. A ich politickým táborom predtým bolo modlou pre drvivú väčšinu médií. Aj verejnoprávnych, aj súkromných, aj rôznych televízií. SDKU, Dzurinda, EU, NATO, bojujeme proti Srbsku a bombardujeme Kosovo. A to 11. september. A tak teraz zase prišlo PS, predtým Čaputová. A vždy tieto médiá velebia. A všetci ostatní sú zlí. Že nie sú dokonalí, to je áno, aj tí ostatní, tí, ktorí sú skorumpovaní, tí, ktorí používajú nečisté metódy, tí, ktorí slúžia rôznym záujmom. Rôznym záujmom, to znamená nielen smerom na východ, aj smerom na západ. Ale to, mediálne krysy, prostitúti, to nechcú vidieť. Vidia len svoj tábor, svojich ľudí, ktorých propagujú. Takže áno, ak do slobodných mediách a tieto vlastnícke záležitosti, pozrieme sa u nás doma. ESET, Petit Press, Ringier Axel Springer, Teatrojka, ktorú vlastní Michal Voráček, podnikateľ v oblasti médií, Bloomberg Media, ktorý to odkúpil od Ivana Chmotríka, jedného z najbohatších Slovákov. Markíza, spoločnosť CMI, JOJ, JNT Media Enterprises. Kto ich vlastní? Kto sú tieto spolky? Aké majú postoje politické, na aké politické zoskupenia sú previazané, alebo sa s nimi ideologicky stotožňujú. To nemusí byť eurokomisár, ani minister, ani prezident, ani premiér. A funguje tá propaganda tak, ako funguje, aj so svojimi zákazkami a nemusia byť ani štátne. Napríklad v tom Európskom akte o slobode médií, kde bol teda ten návrh nariadenia Európskeho parlamentu a stanovili sa tam teda určité normy pre vnútroštátne pravidlá a prístup týkajúci sa plurality médií, redakčnej nezávislosti a podobne. Ale má sa pritom rešpektovať aj právomoc členských štátov. Zároveň sa tam uvádza. Takže áno, chceme určité normy, chceme určité pravidlá, pluralitu médií, no vidíme, aká je tá v skutočnosti pluralita médií, ako sa líšia tí komentátori, ktorí sedia či v Jojke, či v SME, alebo v Slovenskej televízii, ako sa líšia oni názorovo a svojimi postojmi a prístupom k politikom. Nijak sa nelíšia, pretože sú na jedno kopito. Ale keď už teda prichádza Európa s niečím, Európsky parlament a teraz sa stanoví tie mediálne služby, ako to má fungovať na tom vnútornom trhu, tak je tu aj právomoc jednotlivých členských štátov. Napríklad komisia teda prišla s týmto, ako som spomínal, s týmto návrhom, ktorý stanovuje ten rámec pre mediálne služby a v nej sa napríklad stanovuje aj zriadenie Európskej rady pre mediálne služby. Európska rada pre mediálne služby. A už tu máme zase centrálny orgán. On bude dodržovať pre naše blaho. Samozrejme, tie podmienky. Niekto mu to môže vyhovať, povie si, áno, to je výborné, lebo v tomto, v našom štáte nefunguje to a to tých jednotlivých štátov, takže nám to budú riadiť z Bruselu a oni to budú vždy pozitívne riadiť, pretože im ide o prospech tých národných štátov a o prospech celej Európy. Frázy, frázy, frázy. A niektorí tomu veria, bohužiaľ. Takže aká zase Európska rada pre mediálne služby, ktorá bude kontrolovať, určovať. Tým sa zaoberal výbor pre kultúru a vzdelávanie v rámci Európskeho parlamentu. Tu už hovoríme o tých európskych snahách, ako regulovať ten tok informácií. A je tam napríklad požiadavka, že dominantní prevádzkovatelia by nemali neprimerane ovplyvňovať občanov a mali by existovať akési transparentné mechanizmy na zabezpečenie skutočnej nezávislosti médií. Pretože nie sú pod kontrolou tí dominantní prevádzkovatelia. Aj tam sú rôzne názory. Všimnite si, keď sú určité výhrady, tak Zuckerberg, teda Facebook Meta, ten nie je takým terčom, lebo tam to naberá tie štádia poslušnosti, to blokovanie rôznych a rušenie rôznych nepohodlných názorov. Ale za to Musk s Twitterom nemôže byť sympatický, len Musk ako človek alebo jeho názory. Ale jeho Twitter, teda X vlastne, tam umožnil pre názorové platformy oveľa väčší rozsah, či sa niekomu páči Trump alebo nie, prečo by mal byť blokovaný, lebo to nevyhovuje nejakým liberálom. A rôzne iné názory a postoje a on sa už stáva terčom. A oni to chcú všetko regulovať. Takže podľa tohto európskeho prístupu, ako je výbor pre kultúru a vzdelávanie v rámci Európskeho parlamentu, tak zaoberá sa tým, že niektorí z týchto aktérov v skutočnosti predstavujú významné zdroje dezinformácií a falošných správ, ktoré zostávajú neregulované. To je to, čo zaznelo aj predtým od právneho experta. Kto bude určovať, čo je dezinformácia? Presne ju definuje. Kto bude regulovať? Na základe čoho niekto označí, že toto je falošná správa, toto je dezinformácia? Lebo tak sa v redakcii dohodli. Oni vedia, na rozdiel od ostatných. A navyše, tak to aj konštatuje v tom návrhu výbor, že títo noví aktéri sú považovaní za konkurentov tradičných médií. A preto je dôležité stanoviť pravidla. Tradičné médiá sú v zmysle tradičné v tom, že sú tradične poslušné, oddané systému, oddané propagande. A nové médiá sú len dezinformácie a falošné správy. Samozrejme, aj v alternatíve sa môžu objaviť dezinformácie, aj neoverené správy. Takisto ako v drvivej väčšine, pokiaľ ide o mainstream. Ale mainstream je neomylný a dokonalý, ako hovorím na začiatku, to je dobro, lebo vieme, dobro, slušnosť, to majú oni. A to všetko ostatné je zlo a dezinformácia, Putinovi agenti a bububu. To už poznáme, tieto ich frázy. To blúznenie, ktoré má náť neustále, už našťastie nie je minister, ale to, čo predvádzala, poklonkovali tomu médiá, kde za každým rohom bol ruský agent a všetky médiá, ktoré neospevovali týchto pacientov, ktorí vládli, tak boli dezinformačné a proruské. Že sú proruské niektoré médiá? Sú, samozrejme. Že sú médiá, v ktorých sú dezinformácie? Áno, aj v mainstreame, aj v alternatíve sú. A hlavne v mainstreame. A je ich plno. Takže kto... Áno, je to veď slobodná voľba. Má sa rozhodnúť divák, čitateľ, poslucháč, komu chce dôverovať a komu nie. Na základe faktov, skutočnosti, argumentov, svojich poznatkov, alebo toho, čo sa počase preverí. Viď Irak a Slovenská televízia však. No, takže takto sa dozvedáme, že treba tie transparentné mechanizmy, nezávislosť médií, všetky tieto frázy, samozrejme pluralita médií, a to je pekne definovaná pluralita médií na európskej úrovni, že je to pestrosť hlasov, analýz a názorov vo verejnej diskusii, vrátane menšinových postojov a názorov, ktoré bez prekážok šíria poskytovatelia mediálnych služieb, ktoré sú v rukách rôznych vlastníkov. A tu sa, aká je pestrosť hlasov, analýz a názorov vo verejnej diskusii? Skúste kritizovať imigračné vlny, skúste kritizovať LGBTI, skúste kritizovať zelené nezmysly, vakcináciu. Moment, nie vakcináciu, tak ako sa demagogicky šírilo, že je to to isté, čo žltačka. Alebo kiahne, nie. Vakcinácia, ktorá sa týkala pokusov mRNA a vakcíny, ktoré sa týkali covidu, konkrétne na covid, konkrétne tieto vakcíny. Sú ľudia, ktorí môžu odmietať antivaxery, všetky vakcíny a tak ďalej. To už je ďalšia kapitola. Ale tu sa to demagogicky hádzalo do jedného vreca. Nie covid. Doslova a do písmena len covidové experimenty a covidové vakcíny. V tom zmysle pochybňovanie, na čo existujú vedecké štúdie, na čo existujú vedci a odporcovia, odborníci, lenže nedostávali priestor. Samozrejme, takže aká je tu pestrosť hlasov a analýz a názorov. Keď sa hovorí o menšinových postojoch a názoroch, menšinový neznamená, že musíte byť členom nejakej menšiny etnickej, sexuálnej a vtedy ste protežovaní a vyvolení. Nie, menšinový postoj a názor môže byť, aj keď je väčšina obyvateľov za EÚ, ale značná menšina, nie 5-6%, dajme tomu 30%, alebo 40% je proti EÚ, alebo proti NATO, takže tí nemajú dostávať priestor, lebo sú agenti Ruska. Tak ako je to s menšinovými postojmi a názormi? Moment. To sa netýka len náboženských skupín a LGBTI. Menšinový postoj a názor môže byť aj k týmto otázkam. Aj k otázkam samotného systému, tzv. Liberálnej demokracie, či je vyhovujúci systém alebo nie. O tom, lebo automaticky už predpokladáte, že keď spochybňujete liberálnu demokraciu, tak musíte byť fašista alebo komunista. Nič iné nemôže byť, pochopiteľne. Takže menšinové postoje a názory, tak ako to je, keď sa to na európskej úrovni hlása a túto mediálne krízy a politické prostitútky to odmietajú, lebo všetci sú fašisti a mafiáni, samozrejme. Čo častokrát šíria ľudia, ktorí majú totalitné sklony a vytvárajú si svoj mafiánsky priestor. Vrátanie majetkov a prepisovania na manželky a všetky tieto veci. To by, ak sú úplne čistí, tak je to v poriadku. Takže má byť tá pestrosť, tá sa vytratí. Ale to sa hovorilo v 89. Už je len jeden názor. A v rámci tohto Európskeho parlamentu je taká odvážna skupina, a to je frakcia Identita a demokracia, pretože to, tí sociálni demokrati, tzv. Pravicové strany, kresťanské strany, konzervatívne a tak ďalej, napokon sa zhodnú v tej agente. Ale skupina ID, čo je Identita a demokracia, tí majú názory, ktoré odporujú tejto agente. A napríklad aj v tomto návrhu presadzovali, že poskytovatelia mediálnych služieb majú redakčnú slobodu vytvárať, uverejňovať a distribuovať akékoľvek mediálne služby s akýmkoľvek obsahom, ktorý považujú za vhodný, v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. To je ďalší faktor. Tak keď nevyhovujú vnútroštátne právne predpisy, tak to natlačíme cez Európsku centrálu, aby sa jednotlivé štáty podriadili. Nemusia byť ideálne tie pravidlá v tom štáte, samozrejme. Ale to je záležitosť každého štátu. Aha, bude rozhodovať nejaké politbíro? Oni sa stále sťažujú, chcete sovietský zväz? Bolo politbíro, z Kremľa sa určovalo, z Moskvy všetko. A teraz bude politbíro, kde v Bruseli a bude určovať a diktovať? Ale to v zmysle pozitívnom, progresívnom, kde oni tvrdili, že hlásajú pokrok. Takisto oproti prehnitému kapitalizmu. Však zdegenerovanej túžbe len po zisku a ruinovanie pracujúcich. My hlásame pokrok a teraz títo hlásajú pokrok. Teraz oni sú tí, ktorí hlásajú slobodu a pluralitu a toleranciu, len v praxi to vyzerá inak. Takže ako navrhuje aj frakcia, navrhovala aj v rámci toho dokumentu redakčná sloboda poskytovať, uverejňovať mediálne služby s akýmkoľvek obsahom, ale v rámci teda tých predpisov, ktoré sú, myslím, v zmysle vnútroštátnych a nie propagácia, neviem, pogromov a nejakého násilia alebo trestných činov. To je o niečom inom. Ale slobodná diskusia na akúkoľvek tému. Členské štáty, ako navrhuje ID, teda Identita a demokracia, členské štáty prostredníctvom vnútroštátneho práva a svojich činností zabezpečia, aby poskytovatelia verejnoprávnych médií mali autonómiu a redakčnú nezávislosť od vládnych, politických, hospodárskych alebo súkromných záujmov s cieľom nestranne a nezávisle poskytovať informácie a názory svojmu publiku. Nezávislosť od vládnych, politických záujmov v rámci tých rôznych verejnoprávnych televízií sa dohadujú kšeftiky s priateľeným, samozrejme silám, platy úspešné s priateľeným osobám a nahrávajú určitej vláde a určitému politickému smerovaniu. Keď si vypočujete či sobotnejšie dialógy alebo akúkoľvek reláciu, tak z tých moderátorov je úplne jasné, jak sú fascinovaní pred tým Hegerom, teraz Ódorom a podobne a jak neznášajú určité politické sily. Takže o akej nezávislosti od vládnych politických síl a podobne. Redaktori nepodliehajú ovplyvňovaniu svojich redakčných línií zo strany členských štátov, výboru ani komisie. To sa týka Európy a presne, že nejaký európsky výbor v parlamente bude určovať alebo komisia pravidla pre redaktorov. každý štát má svoje pravidlá, môže spolupracovať, vylepšovať, ale aby centrála nejaká určovala. Výbor vymenovaný komisiou nemôže byť už zo svojej podstaty nezávislý ako Európsky výbor menovaný Európskou komisiou, pretože národné regulačné orgány môžu v prípade potreby spolupracovať bez toho, aby bolo potrebné centralizovať operácie v rámci Rady Európskej únie. A o tom práve hovorím, majú štáty spolupracovať, ale nepotrebujú centrálnu vládu politbyro, ktoré by im určovalo. A takisto táto frakcia požaduje, aby rada v tejto súvislosti nezasahovala do národných mediálnych trhov, ani do oblasti právomoci členských štátov. A slobodu prejavu a právo poskytovať a prijímať informácie možno zaručiť len vtedy, ak poskytovatelia mediálnych služieb budú môcť slobodne zverejňovať pluralitu názorov bez zasahovania štátu, vlády a cenzúry. A takisto nejakého európskeho centra. No a hneď aj poukázali na to, že vo viacerých členských štátoch došlo k tomu, že niektoré strany nedostávajú čas na vysielanie, čím sa obmedzuje pluralita médií. Áno, tak označíte tú stranu, že to sú fašisti, alebo označíte ich všelijakými inými privlastkami. Redaktori si povedia, že sa s nimi nebavia, nebudú ich volať do diskusií. No a máte pluralitu názorov, takže našťastie, že existuje mediálny wrestling, že existujú sociálne siete a alternatívne médiá, napriek tomu, že nie sú dokonalé, pretože čo už je dokonalé v rámci mediálneho sveta. A keď tu dokonalosť chce dosiahnuť nejaká centrálna organizácia v rámci Európy, tak to je len snaha ovládať, diktovať a usmerňovať. Po skladbe pokračujeme v ďalších informáciách.
So che adesso ti sorprenderai. Rispondevo più di un colpo, oggi forse io gli punterei amore contro. Io non voglio giudicare mai, chi può dire il male poi qual è? Contra nella vita, con l'amore io l'affronterei, almeno proverei. Amore contro chi lo tradirà, amore contro la stupidità, rispondere. Non lo so, questo non lo giurerei. Ma se un altro mondo poi non c'è, cosa si può fare? Ciò che pensi ci vuole un po'.
Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling. Zhruba o 15-20 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Hovoríme o slobode prejavu, o tom, ako regulovať informácie vlastne pod zámienkou dezinformácií, takisto usmerňovať, čo môže byť uverejňované, čo nie, ale ďalším faktorom je samotný prístup ľudí. A čo je paradoxné? Niektorí už ani nestoja o slobodu slova. Respektíve slobodu slova si predstavujú len tak, že oni a ich názor má právo na slobodu a všetko ostatné je zaostalé, dementné a nezaslúži si pozornosť a úroveň. No, žiaľ, takto sú ľudia masírovaní, takto sú ľudia rozdeľovaní aj vďaka mainstreamu, hlavnému mediálnemu prúdu, pretože ten vytvára atmosféru týchto chcimírov, dezolátov, Putinových agentov, ako sa vyjadril aj nedávno alebo vo svojej knihe, ktorá má popularitu medzi progresívcami, a to je antropológ Buzalka o tzv. Postsedliakoch, čiže ľuďoch, ktorí nemajú to progresívne cítenie, ktorí sa nevyžívajú v neplodných debatách alebo vo frázach v rôznych typoch kaviarní, či už bratislavských, viedenských alebo pražských alebo akých, takže všetko sú to sedliaci, posedliaci. No a samozrejme, že v tomto prípade tí, ktorí sú presvedčení, že majú tie svoje dokonalé názory a všetko ostatné je zlé, tak nepotrebujú nejakú slobodu prejavu, potrebujú len svoj priestor a presadzovanie len svojej propagandy. A toto už všetko bolo. To je typické pre totalitné režimy tyranie, ktoré oni akože kritizujú a sami im nahrávajú. V tomto smere sa veľmi zaujímavý vyjadril v rozhovore pre Rádio Univerzum Jan Jirák. Je to český mediálny odborník a pedagóg, ktorý sa zaoberal práve tým, že ako si opadáva záujem ľudí o slobodu slova. Alebo je nezáujem o slobodu slova. A v tomto prípade, čo by asi tak ľudí podľa mediálneho odborníka a pedagóga Jana Jiráka prebralo? Akýsi šok. Šok by ich prebral, ak by stratili slobodu prejavu. Je v tom dávka egoizmu, samozrejme. Keď sa ja môžem vyjadrovať a moje názory zaznievajú, tak je to v poriadku. Tie ostatné tam ani nemusia byť. No ale tak to je zvrátená predstava. Ale reálna predstava skutočne ľudí, ktorým ide o slobodnú diskusiu, ako sa vyjadril teda Jan Jirák, v okamihu, keď sa nám dejú určité veci, ktoré povedzme oslabujú princíp slobody slova a vlastne to nevzbudzuje nejaký výraznejší spoločenský, politický alebo individuálny protiklad, tak v tej chvíli je otázkou, či máme slobodu slova, slobodu prejavu. Pretože na rôzne udalosti, na rôzne spoločenské javy môžu byť, alebo teda majú byť určité spoločenské, politické alebo individuálne názory, postoj, aj protikladné. A tu nastáva ten problém. Pretože nie je tu, ako uvádza teda Jan Jirák, popredný mediálny odborník a pedagog, žijeme v akci unavenom svete. Chýba mu nejaké také revolučné vzplanutie, ale v tom zmysle revolučné vzplanutie, ako rozhorčiť sa nad určitými spoločenskými záležitosťami, ale nie preto, že to vyhovuje momentálne danému systému alebo určitým vplyvným politickým silám. Určité skupinové pokusy, hovorí, sú tu menšie skupinové pokusy, ale to nie je tlak na to, že by mala byť sloboda prejavu považovaná za hodnotu nadradenú politickej korektnosti. To tu chýba. My tu vidíme cenzuru vlastne a autocenzuru v duchu politickej korektnosti a v zmysle toho revolučného vzdoru, o ktorom hovorí, v tom zmysle, že mala by tu byť snaha, to sa prejavuje v určitej časti alternatívnych médií, že tá sloboda prejavu je dôležitejšia ako korektnosť. Ale vidíme presne to zastrašovanie a tlaky. To je hlásanie nenávisti. Čo je už hlásanie nenávisti a čo je popisovanie reality a faktov, hoci sú negatívne. A v prípade rôznych menšín, rôznych udalostí a podobne. Takže čo je dôležitejšie? Byť politicky poslušný, byť politicky korektný, tak sa to žiada, tak to prichádza zo západných univerzít, do západného sveta. Alebo sloboda prejavu, ktoré je nad tým všetkým. No a tu je práve ten šok, kto vie, čo by spôsobil. Ale podľa Jana Iráka tu je práve tento priestor pre nejaký šok v podobe nejakej náhlej straty slobody prejavu. Určite by to mnohí ako prežili a vôbec by ich to netrapilo, ani by sa tým nezaoberali. Pre iných by to bolo nešťastie. A napríklad uvádza aj v súvislosti s 90. rokmi určitú situáciu. A tvrdí, že my žijeme vo fáze nezriadenej idealizácie 90. rokov. U nás sa to vníma ináč, pretože u nás tá klika mediálna, ktorá je pri moci a politická, tá bude stále nariekať nad tým, že bola nejaká samostatnosť, že vznikol samostatný štát, lebo tu bol mečiarizmus, lebo tu boli praktiky HZDS a tak ďalej. To všetko budú zavrhovať a kritizovať a tak ďalej. Toto je určitý český pohľad, ale takisto vzhľadom k tomu, čo aký tu bol predchádzajúci režim. Takže aj podľa tohto experta žijeme vo fáze nezriadenej idealizácie 90. rokov. Tvrdí, myslím, že tam bolo mnoho tabuizovaných tém, obrovské množstvo, a poznám situáciu, keď som si uvedomil, že ľudia nehovoria to, čo by chceli povedať. Aj vtedy. Pretože najmenej do polovičky 90. rokov bol tabuizovaný akýkoľvek pozitívny jav v predchádzajúcom režime. Jednoducho to tak bolo. My vieme, že všetko do 89. bolo zlé, primitívne, úbohé a neviem aké. A nikto si ani nedovolil povedať, že mohli byť aj nejaké pozitívne javy, lebo hneď bol označený za komunistu a neviem, stalinistu a brežnevistu a neviem za čo všetko. Ale reálny pohľad, takže v rámci tohto Jan Irák ako mediálny odborník a pedagog poukazuje na to, že v tých 90. rokoch vlastne nič, niečo pozitívne z predchádzajúceho režimu ani nebolo uvedené, ani neodvážili ľudia vtedy niečo povedať. A v tejto súvislosti poukazuje na tú vnútornú cenzúru a na ten fakt, kde sa to v rámci spoločnosti posúva. A pripomína slova nemeckej politologičky a sociologičky Noely Neumannovej, ktorá povedala, že keď si človek myslí, že jeho názor v danej spoločnosti je väčšinový, tak má tendenciu to hovoriť. A keď si myslí, že jeho názor je menšinový, tak má tendenciu hovoriť čo najmenej. Pretože nechce byť vylúčený z tej spoločnosti. Budete mať problémy. Na pracovisku, v škole, medzi priateľmi, už v rodine a tak ďalej. Takže áno, väčšinový názor, podľa toho, v akej spoločnosti sa pohybujete, tak vtedy sa reční vo veľkom, hlási sa k tomu názoru. A keď je menšinový, už je problém. A ako Jirák hovorí, a tento jav si všímajú aj tí, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku a vytvárajú situáciu, že niečo sa hovorí a niečo sa nehovorí. A už sme pri tom. To sú tie dezinformácie a nenávistné prejavy. Čo sú nenávistné prejavy? Keď sa opíše situácia, aká je, s neprispôsobivým etnikom, určité javy, ktoré sa týkajú cigánskeho etnika, to je hlasanie nenávisti, alebo určité negatívne javy, ktoré sa týkajú agendy LGBTI, alebo prisťahovalcov, imigrantov, alebo americkej zahraničnej politiky, alebo rozhodnutia pandemické, alebo rozhodnutia Zelenského a podobne. To všetko je nenávist, to sa nesmie. To už je v médiách vytvorené. No a už potom vypadnete z tzv. Slušnej spoločnosti, skúste niečo také kritizovať. No jasné, že potom sa obávate vyjadriť. Kto ako, samozrejme sú aj odvážni ľudia, ale jasné, že aby nenastali problémy, tak mnohí si nechcú strpčovať život. No a tomu ich tlačí aj hlavný prúd. Čo môžete hrdo povedať, hrdo vo vodzovkách a čo nesmiete hovoriť. A práve preto tieto nie priame zákazy, príkazy a tabuizovanie, ale vytváranie týchto nepriamých tlakov, čo sa hovorí a čo sa už nehovorí, vzniká pocit, že niečo povedať nemôžem, pretože by sa všetci na mňa pozerali zle. A to, že existuje množstvo takých nepriamých tlakov, ktoré vás manévrujú do určitej pozície, tomu sa hovorí špirála mlčania. Ako hovorí aj tento český expert, tá špirála sa roztáča. A stále viac v nej ľudia prezentujú tie názory, o ktorých sa domnievajú, že sú väčšinové. A vtedy okolo samozrejme túto agendu hlásajú. A to vidíte v praxi. Vidíte, čo hlása prezidentský palác, čo hlásala donedávna vládna moc, alebo ešte stále táto úradnícka vláda, čo hlásajú médiá a podobne. A viete, že s čím netreba vystupovať, čo treba obhajovať, pretože až na osobnú odvahu, jasné. Ja neviem, že nie sú ľudia, ktorí sú odvážni, či na pracovisku, alebo v škole, alebo v rámci alternatívnych médií, že kašľú na tú špirálu mlčania, ale značná časť spoločnosti už má obavy, už sa nevyjadruje, už je v tej špirále mlčania, už prezentuje len tie názory, ktoré sú priateľné. To platí pre pracovníkov korporácií, ktorí v rámci korpu chce mať dobrý plat, dobrú pozíciu a vieme, že korporácie presadzujú agendu LGBTI a multikultúrnosti a rozmanitosti a kde by si nejaký zamestnanec dovolil niečo také kritizovať, ozvať sa alebo mať argumenty alebo určité výhrady alebo poukazovať na určité negatívne javy alebo nehlásiť sa, dajme tomu, k dúhovej zástave, ukrajinskej zástave, najnovšie k izraelskej zástave, mať na to iný názor. A nielen v korpoch, ale samozrejme podľa toho, kde ten človek pracuje, či je to školstvo, či je to štátnej správe, alebo v akej oblasti. A pričom tá výmena názorov, alebo teda kultivovaná debata, by mala byť práve podporovaná. Nie. Je podporovaná cenzúra, je podporovaná autocenzúra, hoci veľmi taktickou formou, a je podporovaná táto špirála mlčania. A potom máte značnú časť ľudí, to, čo som hovoril na začiatku, ktorým je ukradnutá nejaká sloboda prejavu, pretože vnímajú ten priestor len na prezentáciu vlastných názorov a tých ľudí, ktorí sa s tým názorom stotožňujú, či tých našich ľudí, čo vyčítajú ostatným, že používajú termín naši ľudia alebo zabezpečujú našich ľudí, tak oni potrebujú našich divákov, naše názorové spektrum, len našu mediálnu pozíciu. No a to je práve aj v rámci tohto mediálneho wrestlingu. A o tom by mali byť aj médiá, že by prinášali rozmanité názory. Tú pluralitu toho, čo vlastne reční, či už nejaký výbor v Európskom parlamente, alebo ak do slobodných médiách, alebo čo sa prijíma na európskej úrovni a na papieri vyzerá teda príťažlivo, ale v skutočnosti ide o to, dať priestor len jednému názorovému prúdu. Žiaľ. Tá prax je taká. Tie frázy a to, čo je na papieri a na tých návrhoch a uzneseniach je jedna vec a praktický život a činnosť médií je zase niečo iné. Dáme si skladbu a je pred nami pol hodinka otázok, odpovedí, mailov. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Prednosť majú telefonáty. Ak bude telefonát, povie mi to technik Peťo, pretože ja sa budem venovať mailom a v prípade telefonátu preruším odpoveď na mail, odpoviem na telefonát a vrátim sa znovu k mailu. Takže pozriem sa na maily.
Aby si sa zahlásil, to spíši, ak máme telefon do štúdia, pán Huďo.
Nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Počujeme sa, áno?
Dobrý večer. Počujeme, áno, nech sa páči, hovorte.
Tu je váš poslucháč z Bardejova. By som vás chcel veľmi pekne pozdraviť z Bardejova.
Pán poslucháč, vypnite si rádio.
Momentík, sekundičku. Takže ešte raz chcem vás pozdraviť. Je mi trošku ľúto, že ste vy a ako aj strana Republika neprešli.
Sa páči.
Že ste neprešli ako Republika v týchto voľbách, ale chcel by som, v podstate vy ste v tejto relácii už povedal všetko to, čo malo byť povedané, ale chcel by som napriek tomu niekoľko momentov uviesť, čo sa týka médií. Hej. Ja si spomínam na slova pana Vlka, ktorého súčasne takisto pozdravujem, ktorý tesne pred voľbami uviedol v svojom príspevku, že bude to veľmi ťažký boj s tými médiami mainstreamovými aj po voľbách. A vlastne s tým sa stretávame. Ja keď som videl hneď na druhý deň po voľbách, keď, neviem teraz, či to bolo už na TA3 alebo na JOJ24, keď po voľbách, kde Smer jednoznačne vo voľbách zvíťazil, si do relácie pozvali jedného z najväčších rusofóbov a odporcov Smeru a Fixa, pána Mesežníkova. Neviem, či snad niekto očakával, že on bude spokojný, alebo jeho prejav bude v podstate v súlade s tými výsledkami volieb. Neviem, čo to je za stupeň hyenizmu, že oni toto dokázali vo tie mediálne deň po voľbách. To je jedna vec. A druhá vec, vidíme to ďalej, ako pokračujú títo páni z mainstreamu, či už pán Makara, pani Janskarová a tak ďalej. To nebudem spomínať ani tých pánov z teatrojky. Hej. Moja otázka snad na vás, aby ste sa vyjadrili, ako, či to vôbec bude možné ten boj s tými médiami vyhrať. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka LGBTI, hej, ja som toho veľkým odporcom. Vy ste tu povedal niekoľko momentov, ale napríklad včera, myslím som, alebo predvčerom, som si všimol jeden príspevok od pána z Popradu, kde ukázal vzor úlohy deviatakov z predmetu etika, kde úlohou bolo asi, v krátkosti to uviem, uvediem, uviedol tam, že ako to dievča alebo chlapec, že mal sen nejaký a že proste sa zmení jeho pohlavie a čo si o tom myslí, ako by v opačnom pohlaví chcela vyzerať a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ako ďaleko s tou propagandou LGBT a všetkých tých zvratených ideológií došli. Toľko by som k tomu, ak sa k tomu viete vyjadriť. Pozdravujem, pán Huďo, a budem vás ďalej počúvať.
Ďakujem. Ďakujem vám za telefonát aj za vyjadrenie podpory. Pokiaľ ide o voľby, no voľby dopadli ako dopadli, tak zatiaľ teda platia, zatiaľ, okrem tej manipulácie, demokratické princípy, voliči rozhodli, je tu určité obdobie, prídu ďalšie voľby, už či predčasné alebo regulérne, voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské a tak ďalej. Takže to je väčší politický boj kto sa dostal, rozhodli tak voliči, kto nie. Nie, ako nevidím to ako nejakú tragédiu. Mňa práve zaráža, už som sa o tom aj k tomu vyjadroval, že tí, ktorí najviac hovoria o týchto demokratických princípoch, nedokážu pochopiť, že nemusia byť pri moci, alebo že ich oponenti sa dostanú k moci. To vieme v tej predvolebnej kampani, to už bolo, nevíde slnko, odídeme zo Slovenska, nebudeme tu mať deti, tu sa už nič nebude diať, posledný zhásne, a vyhralo Rusko, vyhra fašizmus a rôzne tieto veci, keď oni nie sú pri moci. To je dôkaz toho ich uvažovania, že oni sa považujú za nejakých, by som povedal, až mesiášov alebo záchrancov, ktorí musia byť permanentne pri moci. Alebo niekto, kto je im veľmi blízky. Ako náhle sa voliči rozhodnú ináč, už sú to nadávky, okiadzanie, pričom oni majú všetky nástroje. Veď mali absolútnu moc, mali väčšinu v parlamente, majú prezidentský palác, majú médiá, majú mimovládky, majú podporu zo zahraničia, majú spracovanú mládež a tak ďalej. A nedokážu sa s tým vyrovnať, že vo voľbách sa to jednoducho mení, že sa striedajú určité sily pri moci, že aj systém sa môže zmeniť, aj zákony sa menia, aj ústava sa môže. Samozrejme, je to prirodzený. A teda funguje nejaká demokracia, ale v ich hlavách nefunguje. Čiže to je otázka volieb. Tak boli teda voliči, takto rozdali karty. Aká vládna koalícia bude, ktorá sa teda rysuje, však Smer, Hlas a SNS. Ako to bude pokračovať. A takisto veci, ktoré neovplyvníme, a to sú sociálne otázky, ekonomické, v akom stave sa bude nachádzať náš štát, pokiaľ ide o verejné financie, pokiaľ ide o dlh, pokiaľ ide o medzinárodné hospodárske podmienky, vojny, konflikty, ceny energie a tak ďalej. To všetko je náročná úloha. To treba zodpovedne riešiť a nielen lipnúť na svoje moci a dokazovať ľuďom, že ja som ten správny posol momentálne teda podporovaný tak, ako to tu funguje v rámci tých transatlantických väzieb. A to je otázka volieb. To, čo ste aj spomínali, a spomínali ste pána Vlka, ťažký boj, pokiaľ ide o médiá. Veď to vidíte, to trvá v podstate od začiatku vzniku samostatného Slovenska od 93. Tie médiá boli rozmanité, samozrejme v tých 90. rokoch predsa len boli médiá rôzneho zamerania, teraz je to už v rámci mainstreamu, je to ten istý názor. A ten zápas tu bol vždy. Tá nenávisť určitý vôbec k samostatnosti, k existencii slovenského národa, nejaké jeho perspektíve, k určitým politickým silám, ktoré teda neboli svetoobčianske, kozmopolitné, probruselské a podobne. Takže tá tendencia v rámci tej mediálnej nenávisti a propagandy bola postupne zožrali celý mediálny priestor, aj verejnoprávne médiá, súkromné médiá, ovládnutie sociálnych sietí, rôzne zákazy, samozrejme na sociálnych sieťach, tlaky, ktoré sú z Európskej únie, čo je dezinformácia, čo je nenávisť, koho zablokovať na Facebooku, na YouTube a tak ďalej, na rôznych tých platformách. Takže ono sa to stupňuje. Áno. A to, že si do médií hlavného prúdu, to, čo som spomínal, tých systémom vytvorených odborníkov budú pozývať, to robia stále. Mesežníkov je tam pečený, varený z Inštitútu pre verejné otázky IVO, IVO a tak ďalej. To sú tie mimovládky. Nie tie, ktoré pomáhajú spoločnosti. Tieto parazitické krysy, ktoré ovplyvňujú vedomie, ktoré ovplyvňujú voličov. To je o tých mimovládkach, ktoré nemajú dostávať peniaze a nemajú byť protežované, čo bolo teda aj skreslované v predvolebnej kampani. To sa netýkalo mimovládok, ktoré fungujú v rámci spoločnosti a skutočne nahradzajú štát v tom, čo občan potrebuje. Nie tieto ideologické krysy, ktoré presadzujú určité zahraničné záujmy. No a jasné, že títo novinári, o tom som práve rozprával, oni sú tak nastavení politicky, už ich takto na tých katedrách žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, rôznych tých humanitných smerov, a či je to história, alebo dajme tomu politológia, tam ich už usmerňujú, navnadia, čo hlásať, kde sa urobí kariéra, kde sa postupuje, kde sa dá dostať do európskych štruktúr. Takých som zažil v televízii, ktorí prvé štádium túžili dostať sa do Bruselu za spravodajcov, odtiaľ potom do európskych štruktúr. Mnohým sa to, no mnohým určitým ľuďom sa to podarilo. Dnes sú eurobyrokratické krysy za tučné platy, no a robia tú politiku, ktorú robia. Čiže žiaľ, to poslanie novinárske tam chýba. Tam je ten kariérizmus, prislovovanie systému. Čiže oni si budú volať to, čo som spomínal, rôzne tie Somolányové, Ďarfášové, Vašáriové, Mesežníkov, Dulebov a podobne. A tí ostatní sú na určitých neoficiálnych čiernych listinách. Keď si všimnete, či je to spravodajstvo Slovenskej televízie, či je to teatr, či je to Jojka, pozrite sa, kto sú tí analytici a odborníci v ktorýchkoľvek oblasti. V oblasti hospodárstva, v oblasti medicíny, v oblasti geopolitiky, v oblasti slobody prejavu alebo médií. To sú stále tie isté tváre, tá istá skupina ľudí s týmto svojim názorovým zameraním. Takže Bakara, Jančkárová, Teatrojka a tak ďalej, vyhrať boj s tými médiami. No vyhrať boj s tými médiami môžete len svojou vlastnou činnosťou. To znamená, že jasne pre všeobecný prehľad potrebujem sledovať. Nemusím, ja nájdem si zdroje samozrejme aj v rámci internetu, rôzne tie relácie, takže nemusíte otrocky sledovať tú televíziu, ale až na tú verejnoprávnu, kde boli koncesionárske a práve tomu sa venujem, a zo štátneho rozpočtu, lebo tam my prispievame, či sa nám to páči alebo nie. Tie ostatné žijú z reklamy, takže vlastne živíte ich buď už tou reklamou, čo kupujete, ten prístup, no ale keď to nekúpim ja, kúpi to niekto iný, a keď to budem len ja sám robiť, tak čo, veď to budú ostatní. Nie, vy sa musíte rozhodnúť, či týmto ľuďom budete dôverovať, či im nebudete dôverovať, či sa budete rozhodovať podľa tých informácií, ktoré vám podsúvajú. To nie je váš prípad. Evidentne z vášho telefonátu chápem, že vás nejaká Jančkárová neovplyvní, ani Mesežníkov, pochopiteľne. Ja len uvediem na okraj, Jančkárovú som poznal v Slovenskej televízii od začiatku, keď nastúpila ako radová redaktorka, a ona sa úplne zmenila, ako to nebolo takto fanaticky a propagandisticky oddané dievča systému, ale venovala sa problematike, vtedy ešte nie vysokej politike, a postupne sa dopracovala do tohto štádia, že keď slúžim, tak napredujem a mám určitú pozíciu. A dnes je tvárou RTVS, ale len preto, lebo politicky slúži systému a určitým politickým silám. Čiže ten človek sa tiež vyprofiloval do tejto pozície akéhosi mediálneho prisluhovača. Ale to si od každého jeho charakteru. Takže ten boj s médiami, o tom sú tie sociálne siete, o tom to je, vidíte, teraz najnovší Blaha vyhlasil, to je bez ohľadu na to, či volil niekto sociálnu demokraciu, či mu je sympatická alebo nie, ale tá myšlienka, že budú poskytovať rozhovory len alternatívnym médiám, pretože tie médiá hlavného prúdu skresľujú, sú propagandistami, neprinášajú objektívne informácie, útočia a vlastne prispievajú k destabilizácii, pokiaľ nie sú ich sily pri moci. Preto oni budú zohrávať úlohu aj teraz. Ako náhle nebude ich vláda, budú podnecovať ľudí, budú podnecovať nepokoje, budú destabilizovať, budú huckať na rôzne demonstrácie a tak ďalej, sťažovať tú situáciu, napádať oponentov. Aj fyzicky môžu, samozrejme, ale budú vytvárať tú atmosféru. Ale plné ústa rečí o slušnosti, tolerancii, o ľudskosti, o kultivovanosti a podobne. Čiže túto špinavú úlohu budú hrať, a ten, kto sa rozhodne byť proti tomu, tak je proti tomu tým, že odmieta ich propagandu, v diskusiách sa nebojí ozvať, argumentačne poukázať na to, že čo títo moderátori predvádzajú, čo je to v týchto diskusiách, a takto. A v rámci týchto alternatívnych médií viesť tento boj, či vyhráte alebo nevyhráte, rozhodujúce je vstúpiť do toho boja, zápasiť, vzdorovať im. Ale samozrejme, že všetky tieto technologické možnosti, finančné možnosti, personálne, pretože oni môžu mať obrovské redakcie a zaplatiť ich a podobne. Takže ten súboj je nevyrovnaný, ale to nie je dôvod na to vzdávať sa. Pokiaľ ide o LGBTI, ako ste uviedli, v tej 9. triede, etika, zmena pohľavia, ja som to spomínal, vidíte, je ten tlak, ale znovu, tí, ktorí sme skôr narodení, podľa toho, kto mal aký vzťah k režimu, ale mnoho ľudí, dovolím si povedať, že značná časť ľudí nebola fanaticky oddaná, že to, čo deti hovorili v škole, tak im opakovali aj doma. Alebo nie, veď to je aj výchova, čo počúvate doma, čo poviete svojim deťom. Jasné, že ten človek aj vtedy mal obavy, nemohlo dieťa prísť do školy alebo žiak a tak ďalej, teraz kritizovať systém a vedúcu úlohu strany a spojenectvo so Sovietským zväzom a internacionálne väzby, ale mohlo si myslieť svoje, nepodliehať tomu, a jednoducho tú propagandu brať jedným uchom dnu, druhým von. Takže aj toto je, ten tlak je teraz oveľa väčší. Pretože teraz je to naozaj vo všetkom, v hudbe, v textoch, filmoch, rozprávkach a tak ďalej, pochody rôzne, politické vyhlásenia, propaganda na každom kroku v tomto smere, kompletne v celom tzv. Západnom svete. Takže ten zápas je náročný, ale opäť, to je ten vzdor, ktorý začínate vy sám ako človek, v svojom prostredí, v svojej rodine a výchovou detí. Jednoducho to neprijímate. Neprijímate a tým vzdorujete a tým vychovávate svoje deti, aby takisto, keď aj nie navonok, ale nepodliehajú, nepodporujú, nepodpisujú tieto veci, nevolia tie politické sily, ktoré presadzujú túto agendu PS a tak ďalej. Takže je to aj otázka prostredia, výchovy a aktivity v rámci rodiny. Takže toto je tá forma, ako s týmto zápasy. Dúfam, že som vám teda odpovedal. A pokiaľ ste aj hovorili o tom boji s médiami, no tak tu je jeden mail, ktorý vlastne takisto odvážneho človeka, ktorý ponúka určitý návod a v tomto maili píše Marek. Ďakujem za mediálny link už mi chýbal. Ďakujem vám, ja vám za túto dôveru. Pridám svoj návrh nielen k financovaniu médií. Ja by som financoval médiá systémom 2% z daní. Každý daňový poplatník by mal možnosť poslať svoj podiel daní médiu, ktoré preferuje. Pod heslom, kto ťa informuje, toho plať. No, tu je presne ten návod 2% z daní. Ak máte tú možnosť, môžete presne dať tomu médiu, tomu verejnoprávnemu sa zrejme nevyhneme. Uvidíme, že dúfam, že sa to neprejde. Tieto nové zase poplatky a tieto ich vízie, ale jednoducho to médium, ktoré chcete, podporujete a v rámci svojich možností, nie sme mediálni magnáti, nikto z nás, ani finančné skupiny, ako som spomínal, rôznych tých vlastníkov, ani najbohatší Slováci, ktorí si môžu kúpiť médium a financovať svojich mediálnych poskokov, aby šírili určitú propagandu, ale v rámci svojich možností podporovať práve tieto alternatívne médiá a informácie, ktoré rozširujú obzor alebo dávajú podnet k tomu zamyslieť sa. A tu je potom aj návod výpalné 4,64 eur pre RTVS som zaokrúhlil a pridal k príspevkom Slobodnému vysielaču. No, tak tu je takýto praktický návod na boj alebo zápas. Niekomu sa to môže stať smiešne, že čo týmto človek vybojuje, oni dajú milióny eset, ty dáš 5 eur, ale aj to je dôležité. Aj týmto sa začína ten zápas v rámci svojich možností. Nie si Esed, nie si Ringer, Axel Springer, nedáš Bardymu obrovskú výplatu, aby svojom týme robil tú svoju špinavú politickú prácu, ale v rámci svojich možností podporíš to, čo môžeš podporiť. Takže pokiaľ nie je telefonát, je tu mail, ale od pána Juraja Kramaru je veľmi, veľmi dlhý, takže nehnevajte sa niečo, teda nie, že by som cenzuroval. Ale je tu od druhej svetovej vojny, od kapitulácie Japonska, povojnový vývoj. Je to veľmi dlhá úvaha, ale skrátim tú druhú časť. Prepáčte, ale naozaj to by som musel ešte ďalšiu polhodinu vysielať, ale tú vašu ďalšiu myšlienku, pokiaľ ide o tú históriu, samozrejme. Ale politika a médiá sú spojené nádoby. Kedysi, keď ešte existovali klasické politické strany, mali svoje stranické denníky, ktoré slúžili na ovplyvňovanie členskej základne a svojich straníkov. Dnes nemáme strany, ale len spolky, ktoré prostredníctvom rôznej tlače pôsobia na voličov. Tieto médiá, ktorým hovoria médiá hlavného prúdu, sú vlastnené a platené kapitalistami, preto ovplyvňujú ich obsah. Sú to tlačoviny dnes vytlačené takým médium, ako je internet, potom rádio, televízia. Ani jedno médium nie je nestranné. Aj tie, ktoré hodnotia kvalitu tovaru, sú kúpené, takisto aj tie, ktoré propagujú kultúru. Áno, s tým možno súhlasiť. Je to všetko poplatné určitým zámerom. Veď aj tá je na predaj. Aj šport je premyselné odvetvie. A ide v ňom hlavne o peniaze. Keď som prvý raz počul o našom vtedy novom spravodajskom médiu TA3, myslel som si, že na Slovensko príde závan objektívnosti. No keď som počul, že riaditeľom sa stal nepodarený herec Gučík, prišlo mi zle. Pridal sa k tomu Bielik a mal som toho úplne dosť. No a dorazilo ma interview Pellegriniho. Ten nemá chyby. Na post predsedu vlády sa dostal vďaka pokusu o puč, ktorý bol vyfabrikovaný pravdepodobne suitou spoza veľkej mláky. Keby sa Fico teda nezľakol, ja to slušne prečítam, tak by pozatváral Apačovcov a ušetrili by sme si vládu Matoviča aj Pellegriniho. Tento odpadlík od odpadlíka Fica sa rozťahuje ako sopel na rukáve jeho spolok, Hlas, ale ako odpadlícky derivát sa rozťahuje v parlamente. Pričom je nevolený subjekt. Nikomu to tam nevadí. Tu je vidieť, čomu slúži tento divadelný parlamentný spolok. Naše peniaze nás dusia, dostávajú 6-tisícovú odmenu, lebo to nie je plat. A k tomu si rozdelia príspevok za hlasy voličov v sume 1% z priemernej mzdy za mesiac. Prečo by sme mali potom strany, kde sa platia príspevky na činnosť? Veď ich dostanú z našich daní. Tu sa im potom robí politika proti ľudu. To je tá práva buržoázna demokracia. Demokracia pre koho? Pre ktorú triedu? Tú správnu vládnúcu buržoáziu a hlavne tých najvyšších anglosionistov. Áno, takto to napísal Juraj Kramara. Či sa to niekomu páči alebo nie, o tom to možno polemizovať a mnohé veci zodpovedajú práve realite. Je to o tých peniazoch, je to o tom vplyve. Ja verím, že sú a mali by byť medzi novinármi aj ľudia, ktorí majú svoje ideály, ktorí vnímajú nejaké svoje poslanie. Ale žiaľ, ono sa to vždy zvrháva na to mať dobrú pozíciu, dobrú životnú úroveň, mať dobre financované svoje záujmy a slasti a podobne. No a nejak vzdorovať tomu, alebo presadzovať niečo iné, tá špirála mlčania, tak to sú potom problémy. A s týmto v rámci tohto súčasného pohodlného, konzumného, materiálneho života, ale vždy to tak bolo, kto vzdoroval nejako systému alebo sa snažil o nejakú vyváženosť, objektívnosť, nestrannosť, tak vždy mal v podstate materiálne problémy. A zdá sa, že dnes na tie materiálne, na nejaký materiálny nedostatok je, povedal by som, a u mladých ľudí, ktorí ešte nemajú rodinu, nemajú deti. Zažil som to aj v televíziách, že mladí redaktori, ktorí prichádzali zo škôl, ale už mali prenajatý byt, ktorý teda niečo stojí, pochopiteľne, ale už autom najlepšie do práce, v lete k tomu moru a tak ďalej. Teraz ďalšia perspektíva. No a na to potrebujete byť poslušný a dobre financovaný. A dobre financovaný budete vtedy, tí, ktorí majú prostriedky a moc, vás budú štedro platiť. A za čo vás budú štedro platiť? Za služby. A vy si to potom obalíte do toho, do takého šikovného obalu, teda nie vy, ale títo ľudia, že oni vlastne bojujú za pozitívne hodnoty, za nejakú toleranciu, ľudskosť, za nejaké európske hodnoty, za vraj nie dezinformácie, ale fakty a podobne. Nie, či si to uvedomujú v tejto miere, alebo v podstate idú na autopilota, to už je otázka pre nich samotných, ale v poriadku, veď sú ľudia, ktorí môžu obdivovať Spojené štáty, Európsku úniu, NATO, ktorí trpia nejakou chorobnou nenávisťou všetkému slovenskému, slovanskému, ruskému. Potom sú opačne ľudia, ktorí zase to majú naopak, že obdivujú určitú históriu, alebo dajme tomu tieto východné tradície, nenávidia Západ a podobne. Rôzni ľudia sú, jasné. Ale v tomto smere by mala byť slobodná diskusia. A prístup k informáciám a k faktom a výklad histórie a podobne. A naozaj kritické myslenie. Nie len jednostranné zavádzanie a stanovenie, čo si môžete myslieť, čo je správne si myslieť, kto má neomylnú pravdu historickú a kto sa len mýli a nestojí nejaký záujem vôbec počúvať tých ľudí alebo čítať. A do tohto štádia to dospelo, je to otázka peňazí, je to otázka manipulácie a je to otázka dlhodobého pôsobenia, ako manipulovať štáty, národy, ovládať ich prostredníctvom konzumu, určitých informácií, vojen, pseudorevolúcií, konfliktov a tak ďalej. A toho sme svedkami. Niektorí domujú, niektorí nie. Je to ešte od pána Kramara jedna otázka. Pán Hoďo, urobí nová koalícia normalizáciu v RTVS, nevládnych médiách, ale aj z cudziny platených médií, ako cudzích agentov, ako to majú aj v USA. Áno, Američania, Izrael, má Rusi samozrejme takisto zákony o zahraničných agentoch. U nás nemala žiadna vláda odvahu na to niečo také urobiť. Čo urobí nová koalícia, si myslím, je veľký otáznik. Ja som už v jednej z relácií naznačoval v Kultúrblogu otázka dôvery, či budú verní tomu, o čom hovorili pred voľbami, alebo ako sa postavili napríklad k tlaku v Európskom parlamente. Vylúčime vás frakcie socialistov, lebo máte taký a taký vzťah k Ukrajine, povedali ste to a to. Či tomu tlaku odolajú, alebo nie. Či naozaj budú pristupovať k médiám, určitým médiám, tým svojim razantným spôsobom. To uvidíme všetko v praxi. Tá koalícia sa rodí. Tie rôzne vyhlásenia, viete, to sú predvolebné sľuby, určitý vplyv na voličov, potom v rámci toho, keď sa vytvára koalícia, opäť rôzne vyhlásenia, no a potom príde praktická politická činnosť, praktické vládnutie. A tu uvidíme, ako to bude. Nerobím si ilúzie, rád by som bol, aby dodržali to, čo povedali, aspoň čo sa týka vo vzťahu k týmto rôznym, by som povedal, parazitujúcim silám, ktoré sú na Slovensku a prezentovali určitú hrdosť vo vzťahu k zahraničiu, podobne ako to robia Maďari, alebo Poliaci, alebo Srbi, ostatných národov, ostatných štátov a vlád, čiastočne v Taliansku, pokiaľ ide o migračnú otázku, určité zmeny aj v Škandinávii, ale ešte to nie je na tej úrovni, aby vlády už pristupovali skutočne razantným spôsobom k riešeniu problémov a neskrývali sa za falošnú súčasnú agendu. Takže áno, toto je otázka. Dajme im 100 dní. To sú prvé kroky, keď budú vládnuť a uvidíme, ako budú vládnuť. Ja dúfam, rád by som bol, aby sa naplnilo to, čo píšete, zúčtovať s týmito mimovládkami ala Ivo a mesežníkov tieto spolky. Pretože znovu opakujem, to bola jedna obrovská demagogia pred voľbami, že mimovládky majú byť odstavené od zdrojov a čo by to znamenalo. Aj ľudia, ktorí majú negatívny vzťah tejto súčasnej propagande a agende liberálnej degenerácie v zdravotníckej oblasti a podobne, kde by sa to týkalo určitých mimovládok, boli proti tomu, pretože by postihovalo presne tieto aktivity. Tak treba rozlišiť týchto zahraničných agentov. Ďalej je tu od Lukáša ešte mail. Spomínali ste Martin Jančkárovú. Aký máte názor na to, že sa jej údajne niekto vyhražal v súvislosti s reláciou Sobotné dialógy a s tým, že nepozvali do diskusie Blahu? Viem, tento prípad toho človeka aj našli. Ten jej želal všetko možné. Písal, no samozrejme, že to nepatrí do slobodnej diskusie. Áno, ľudia sú častokrát emočne vybičovaní, ale to robia aj médiá. To je tým prístupom, že ani náznak objektivity. Jednoducho sú úplne protichodné tábory a títo moderátori a redaktori prilievajú do toho ohňa olej, respektíve podnecujú, ešte prikladajú polienka, aby to takto bolo. Riešením nie je vyhrážať sa nejakým fyzickým násilím a nechutnosťami, nejakými telesnými a tak ďalej. Je to prejav primitivizmu. Chápem nespokojnosť Jančkárovou. Ja tiež ako tvrdím, že táto redaktorka jednoducho sa rozhodla, že bude slúžiť a prisluhovať a v tejto úlohe vystupovať a stáva sa z nej ďalšia Hanzelová alebo Tódová na tento štýl. Bohužiaľ, začínala ináč a bola iná. A myslím si, že problém je práve v tej kultúrnosti diskusie, ktorú utápajú vo veľkom práve tí, ktorí sa neoháňajú. A ktorí napríklad robia aj vo verejnoprávnom médiu. Zoberte si Havrana, čo ten je schopný napísať. Uražať ľudí, znevažovať. Nehovoríme už o Tesovi a tak ďalej, ktorý akože odišiel zo Slovenska, ale vlastne online pôsobí a tak ďalej. Takže primitivizmus nie. V žiadnom prípade a fyzicky. A ešte v súvislosti so ženou a podobne. Ale na druhej strane samotní novinári majú kultivovať ten priestor, nezapredávať sa a nedávať najavo demonstratívne vyslovene svoju politickú orientáciu a tým znevažovať vlastne ostatných ľudí, ktorých považujú za nejakých obmedzených, ktorí to nevidia alebo nepochopia. No, vzhľadom na uplynulý čas, všetky maily sú zodpovedané, telefonáty už ďalej nie sú. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. A dúfam, že o 2 týždne sa znovu počujeme v ďalšej relácii Mediálny wrestling. Ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu. Do počutia, príjemnú dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.